Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Idiniklara ng World Health Organization ang coronavirus bilang isang global health emergency o pandaigdigang alalahanin sa kalusugan, kinikilalang sakit bilang isang panganib hindi lamang sa bansang China. Ito ay matapos na magpulong ang United Nations Health Agency upang talakay ng patuloy na outbreak ng virus habang umabot na sa 170 ang bilang ng mga namatay sa China. Sa pinakabagong outbreak ng coronavirus, paano nga ba tinutukoy ng World Health Organization ang isang pandaigdigang alalahanin sa emerhensiya sa pampublikong kalusugan o isang global public health emergency? Ang konsepto ng World Health Organization na magdeklara ng isang pandaigdigang emerhensiyang pangkalusugan ay unang lumitaw pagkatapos ng epidemya ng SARS virus noong taong 2003. Sa tampok na ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Bagaman may pag-aatubili ang World Health Organization, idineklara nitong Biyernes, huling araw ng Enero, ang coronavirus bilang isang global health emergency. Taong 1951 ang unang itinatag ng World Health Organization o WHO ang isang international na kasunduan o isang framework ng kasunduan kung paano tutugon sa isang pangunahing outbreak ng sakit o iba pang krisis sa kalusugan ng publiko. Ang balangkas na nagtakda ng sunod-sunod na mga hakbang na dapat sundin ng mga pamahalaan ay makabuluhang binago noong taong 2005 bilang tugon sa isang outbreak ng matinding sakit sa respiratorio o isang severe acute respiratory syndrome na kilala rin bilang SARS. Ang epidemya ng SARS ay nakaapekto sa 26 na mga bansa at nagresulta sa higit sa 8,000 mga kaso noong taong 2003 na nagdulot ng nasa 800 pagkamatay. Sa ilalim ng binagong framework noong taong 2005, sinimula ng WHO ang isang bagong alert level na kilala bilang isang Public Health Emergency of International Concern o PHEIC. Ipinaliwanag ng Associate Professor ng Global Health Security sa University of Sydney, Adam Kamrant Scott, kung paano nagpa siya ang WHO sa isang Public Health Emergency of International Concern.
An event starts to occur, the Director General of the World Health Organization then is able to convene what's described as an emergency committee, and the members of the emergency committee are usually public health experts, disease virologists and others, and they look at the information and then they make a recommendation to the Director General as to whether or not this meets the criteria for a public health emergency. And usually what we sort of see or expect to see in that instance is a event which is already starting to spread or has the potential to spread across international borders and which may require a coordinated international response.
Mula nang sinimula ng bagong WHO framework, ang unang idineklara na isang pampublikong pang-emerhensiyang alalahanin sa kalusugan ay ang H1N1 influenza pandemic noong taong 2009 na nagsimula sa Mexico at kumalat sa buong mundo. Matapos ng unang mga outbreak sa Hilagang Amerika noong taong 2009, opisyal na idineklara na isang pandemic noong June 2009 matapos na kumpirmahin ng 74 na mga bansa ang mga impeksyon. Kabilang sa iba pang public health emergency ang Ebola outbreak noong taong 2014 sa West Africa, ang Zika virus emergency sa taong 2015 at 2016, at isa pang outbreak ng Ebola noong nakarang taon kasama ang polio na habang malapit na ganap na mapuksa at maalis ay nanatili pa rin sa ilang mga bansa. Sinabi ni Associate Professor Kamrat Scott na kapag nagkaroon ng isang deklarasyon sa isang emergency sa kalusugan, itinataas nito ang political profile ng isang kaganapan na nangangahulugang ang mga pandaigdigang mapamahalaan ay mas malamang na mag-alok ng suporta.
Governments are more inclined to help let their people go, for instance, so epidemiologists, public health experts and so forth. And if it's occurring in somewhere overseas, then they're more likely to release them from their standard workday jobs and let them go over and assist. And in addition, obviously, sometimes these declarations can assist in helping to raise funds because of that additional political attention to help coordinate the response to to a public health emergency.
Kahit na idineklara ang public health emergency of international concern, hindi makakapag-deploy ang WHO ng mga tao nang walang pahintulot ng gobyerno. Ngunit ang isang pamahalaan ay maaaring humiling ng tulong at sa puntong iyon makakapag-mobilize ang WHO ng mga tao na maaaring makatulong. Si Professor Raina McIntyre ay isang profesor ng Global Biosecurity sa University of New South Wales at sinabi niya na ang klasifikasyon ng Public Health Emergency of International Concern ay magbibigay daan para sa isang mas coordinated na tugon ng pandaigdigang komunidad.
They then enable the WHO to use the international health regulations to control the epidemic. The WHO would be working with countries to improve the surveillance and detection of cases and also in the analysis of the data and the epidemiologic analysis of the outbreak to try and get better control of the disease and assist with other pressing public health issues.
Ayon kay Professor McIntyre, isinasaalang-alang din ng WHO ang mga implikasyon sa kalakalan at turismo na nanatiling isang mahalagang alalahanin sa mga miyembrong estado.
I mean, the SARS epidemic had a huge impact on particularly travel and tourism industries. It's had an impact in Australia now. You know, the tourism industry has been hard hit first by the bushfires and now by this epidemic. We've seen the financial markets, you know, show drops because of the epidemic. So I think, yes, there's already been impacts.
Hindi tulad ng SARS na nagmula din sa China, pinaniniwalaan na ang bagong coronavirus ay maaaring kumalat sa incubation period sa pagitan ng 1 hanggang 14 na araw, marahil bago pa magpakita ng mga sintomas ang isang taong nahawaan. At nitong Biyernes, matapos na magpulong ang United Nations Health Agency, idiniklara na isang pandaigdigang emerhensiya sa kalusugan ang pinakabagong coronavirus na nakasentro sa lungsod ng Wuhan at mas malawak na lalawigan ng Hubei sa China. Sinabi ng World Health Organization Director General Tedros Ghebreyesus, nag-aalala sila tungkol sa virus na makarating sa mga bansa na may hindi sapat ang pasilidad sa kalusugan.
The main reason for this declaration is not because of what is happening in China, but because of what is happening in other countries. Our greatest concern is the potential for the virus to spread to countries with weaker health systems and which are ill prepared to deal with it.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.